kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť k poslechu kuchařského čarování vám jako obvykle přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A jestli dobře počítám, tak do Velikonoc nám zbývají ještě asi 3 týdny, tudíž jsme uprostřed půstu, ale je pravda, že ten půst, abychom nejedli maso a tučné věci a podobně, asi nedodržujeme, že ale držíme už delší dobu půst, tak říkajíc společenský, nebo jak ho popsat jinak, nebo koronavirální, ale s tím nechci zdržovat ani otravovat. Myslím si, že ze všech médií tady toho tématu máme až. My ale dnes budeme připravovat především ryby, protože ty jsou v času půstu dovolené konzumovat v jakémkoliv množství. Ostatně, jestli si dobře pamatuju, minulý týden jsem dával k lepšímu některé recepty z těch starých kuchařek, ale v hlavní roli dnešního čarování bude slanec, nebo herinek, chcete-li, nebo také sleď, nebo také matjes, se říkávalo. Tak právě tuhletu rybu, nejhojnější rybu, nebo nejhojněji lovenou na světě, si dnes dopřejeme v kuchařském čarování. A nejen to, tak ještě jednou dobrý poslech. V kuchařském čarování dnes máme na stole, tak říkajíc, herinka, nebo matjese, či sledě, česky řečeno. Ale chci říci, že to neznamená, že nemůžeme mít jinou rybu. Já naopak se budu snažit některé ty recepty, některé návody, které jsou zpravidla z těch starších knih, protože dnes už přece jenom ten slaneček tak jako býval na běžný na stolech chudých i bohatých, tak už přece jenom tak není. Nicméně inspirace z něho může být přenesená i do toho dnešního života a může ho nahradit rybí filé nebo kousek kapříka nebo i jiná ryba. Prostě těch možností je hodně a především tak to chci pojmout a samozřejmě i trošičku zazpomínat, protože pokud já si pamatuju, tak posledního herinka, kterého jsem si koupil a na kterém jsem si pochutnal, toho jsem koupil u Miloše Štěpničky ve Vodňanech na tom jeho dvorečku za tím bufíkem, když ještě mýval, tak tam měl opravdu takovou tu bečku dovezenou od někud z Holandska nebo z Německa a tam byly namačkané, prosolené a tedy pořádně páchnoucí sledě. Nicméně to byla opravdu ta dobrota. Vzpomněl jsem si na doby, kdy jsem býval v učení a kdy se v téhleté době dělal heringšmaus, tedy slanečkový salát. Tak jak jsme ty heringy čistili, ono to opravdu nebylo nic vábného, ale když se nejprve stahla ta kůže, všechno se to omylo, opláchlo, pak ještě se to máčilo v mléce, tak jak bylo řečeno. I to mlíčí, i ty vnitřnosti, protože ten herinek je v celku, ten není kuchaný, že? Ten opravdu se v celku prodává. Dodneska můžete koupit uzeného herinka, který vlastně má uvnitř také vnitřnosti, tak většinou z těch vnitřností se používá to mlíčí, které se zase omije, odpláchne, očistí a nechá v mléce nebo se přímo rozmačkalo do toho mléka a potom se ještě, když se vycedilo z toho mléka, tak se ještě zakapalo citronovou šťávou. To bylo takové klasické ošetření vlastně toho mlíčí, které mělo samozřejmě vysokou hodnotu výživovou, to naši předkové dobře věděli. A také ani nenapadlo, aby něco takového zahodili. No a z toho slanečka se stahla kůže, vytrhla se páteř, zůstaly vlastně ty dvě filátka a ta se také zase opláchla, oškrabávala a očistila. Bylo s tím hodně práce, aby se to zbavilo všech těch kostí, i když ty tenké kostičky, ty tam byly měkké, ty se už nečistí, ale prostě ty žebra a páteř se z toho herinka vytahla. No a potom se z toho dělaly různé dobroty. Já už jsem zmiňoval ten heringšmaus, to je ještě vlastně salát bramborový s okurkami, případně vařenými vajíčky, cibulí, to je taková klasika. Ale já jsem schválně v těch knížkách zabrousil tady do různých variant, tak jak byli naši předkové vynalézaví. Takže třeba v kuchařce paní Santnerové, ta zaprvé podotýká, že to mlíčí, tak jak už jsem říkal, se má zachovat, že se má prolisovat do mísy, zakapat citronovou, zalít trošku dobrého oleje a tak podobně. Ale ta čistá filátka, případně v mléce máčená, tím pádem se trošku z nich ztratila. Za prvé ta sůl a za druhé i takový ten čuch, přece jenom to bylo silná vůně. Tak se vlastně dělali takové marinované, podle tohohle receptu paní Santnerové, se dělali marinované, kdy se poskládali vlastně ta filátka a prokládali se ty jednotlivé vrstvy na kolečka, tedy po vídeňsku nakrájenou cibulí a kořenovou zeleninou, ta se zase krájela pro změnu po francouzsku na tenké nudličky. A potom se všechno zalilo drezinkem, který byl právě z toho mlíčí, z oleje, citronové šťávy, případně octa. Někde to dělali potom tak, že vlastně se dělala marináda z hořčice a majonézy a zase z toho mlíčí, strouhaných okurek. Tak by se dalo říct, že to byla taková varianta na tatarskou omáčku. A takhle se do toho, takhle se namarinovali ta filátka i s tou zeleninou a cibulí. Nechalo se to samozřejmě 3-4-5 dnů ležet a teprve potom se to zase ty jednotlivá filátka vyndavaly z té marinády a spolu s tou marinádou a s čerstvým chlebem se nabízely, ať už v restauracích nebo v domácnostech. Takže Tohle je jen taková zajímavost, že se dělali marinované. Do dneška se dělají některé saláty, třeba i z uzených ryb, anebo salát z takových těch sledů. My známe toho herinka nejčastěji jako takové ty křišťálové sledě, se jim říká, kdy jsou vlastně okyselené, nasolené, okyselené. A v téhle podobě také známe, takže se dělají různé saláty z nich rybí. Tady v tom případě vřele doporučuji takovouhle marinádu z kořenové zeleniny a cibule. Ale osobně, kdybych ji připravoval, tak bych tu zeleninu a tu cibuli spařil horkou vodou na začátek. Samozřejmě potom propláchnul a touhle spařenou zeleninou spolu s tou remuládou se také říká, ať už bude hořčicová nebo jenom ta olejová, tak bych ty sledě nechal marinovat. Tak to byl jeden moment. A další zajímavý recept je vlastně bramborový puding z herinky. Je to lahůdka, která je zase z ruské, tady to je přímo ten recept, o kterém teď bude řeč. Tak to je recept z Ukrajiny, nebo od jednoho Ukrajince, když to řeknu úplně přesně. A u nich se to prý dělalo do velké mísy, tady ten puding z herinky, ale i s jinými rybami, ale v zásadě se jedná o to, že se zase očistí ta filátka. Ta filátka se nakrájí na proužky, na nudle takové hrubší. Stejně tak se nakrájí vařené brambory, nebo se můžou také protlačit přes síto, jako když děláte takový ten rychlý salát bramborový. A nádoba se vymastí, vysype se strouhankou a vrství se brambory, slaneček, brambory, slaneček a nakonec se všechno zalije smetanou s rošlehanými vejci. A všechno se velmi zvolna v troubě peče. Nejprve zvolna, aby to opravdu proteklo, ta smetana s vejci všude a aby teda se to speklo dohromady. A také se to také dělalo, takže to nebylo v troubě, ale vařilo se to ve vodní lázni anebo v páře takováhle paštík, ale takovýhle puding. Ale určitě tenhle ten pečený, já jsem si ho onehdá dělal a opravdu je to výborný. A tenhle ten puding podle toho zvyku ukrajinského se obkládá vařený vejci, plátky okurek a plátky červené, nakládané červené řepy a přeleje se kysanou smetanou. Tak to byl další taková varianta, že vlastně se brambory a ta ryba namačká do nádoby, zalije smetanou z vejci a pěkně se to pomalunku zvolna zapeče, nebo nejprve zvolna propeče a potom nakonec, aby to bylo do červena pěkně vypečené do peče. Tak to byl další a do třetice ještě jeden takovou variantu, když už teda je řeč o salátech. Já už jsem tady zmiňoval mnohokrát salát, ve kterém jsou kroupy. Když byste se krup báli, použijte pohanku kroupu, která se jenom kraťonce povaří a potom nechá nabobtnat a spaří vlastně se, a tahle ta pohanka není tak drsná pro naše zažívání, naopak pro naše zažívání je výborná. Nicméně kroupy jsou také velice zdravé, tak můžete použít třeba jenom takové ty krupky a místo toho heringšmauzu bramborového můžete udělat salát kroupový. Tak to byly první tři recepty na téma hrynek, ale jak už jsem zmiňoval, můžete použít klidně rybí filé nebo nějakou jinou rybičku, kterou máte k dispozici. A hned po písničce mám pro vás několik právě receptů, jako třeba smažené filety nebo pošírovaný hrynek v zelenině nebo moderně současně upravený hrynek. Tak to si dáme jen co nám zaspívá Jirka Schellinger. V kuchařském čarování teď máme další várku, tak říkajíc ryb nebo ryby, herinků na našem stole. První tip, který mám pro vás, je z knihy, nebo dva tyhle ty typy, dokonce tři, jsou z knihy, kterou napsal Jindřich Vaňha. To byl velký nadšenec za první republiky pro ryby, a vydal kuchařku, která má asi přes 2000, teď nevím přesně, receptů právě věnovaných rybám, a samozřejmě slaneč si v ní nechybí. A Jindřich Vaňha měl velkou restauraci a potom velkou rybárnu s restaurací na Václavském náměstí, vyhlášenou až do roku 1990, se udržela. I tedy během totality, kdy samozřejmě pan Vaňa už byl dávno někde v emigraci, myslím, že v Austrálii, ale to teď nebudu rozebírat. Každopádně ta kniha je pro mě velkou inspirací a slanečkové karbenátky jsou dost podobné tomu pudinku, který jsem zmiňoval před písničkou, protože nasekaný, nakrájený slaneček se, nebo rozfašírovaný případně, se smíchá s vařenými bramborami, vejci a strouhankou, a ta vzniklá hmota se potom vytvaruje a smaží nebo peče jako prostě karbenátky, fašírované karbenátky se slanečkem. Také se dělaly přímo ty filátka, že se smažily, a tady v tom případě to bylo vinné těstíčko, které při tom smažení se nafoukne, a v tom ty filety, které se předtím máčely, marinovaly v bílém, nejprve v mléce jako pro očištění, a potom se ještě máčely v bílém vínu. No a další ještě varianta z této dotčené knihy pana Vaňhy je, že se slaneček pekl, zas ty filátka samozřejmě, jenom v máslovém nebo v listovém těstě. A zase se přidával k němu do toho těsta, do toho obalu se vlastně dělal takový balíček, který se upekl, a přidávalo se k němu vařené vajíčko a plátky brambor. Takže ta kombinace vejce, brambory, slaneček je velice tradiční. Já musím zmínit také slanečka, kterého si s oblibou dávám, když cestuju, tedy teď zrovna necestuju a doví, kdy cestovat budu za dcerou do Anglie, tak tam je tradicí taková skotská snídaně, aspoň tak mi to tam někdo vyprávěl, že ta tradice je, že jí slanečka k snídani, což pro každého není, to chápu, ale já osobně můžu k snídani cokoliv, polévku a dojíst guláš nebo risotto z minulého dne klíjo pího. A ten slaneček je tam uzený studeným kouřem, má vytrženou páteř, takže na kůži vlastně jsou oba ty filety, je rozložený jako by na placato, takhle by zauzený nebo uzený tím studeným kouřem, tedy pomalu, takže je takový polosyrový ještě. A Angličané, nebo spíš ještě je to ta severní část Anglie, si ho dají pod grill ráno, rozpečou ho, polejou octem a pak si na něm pochutnají, samozřejmě k němu zakousnou takový ten jejich chléb a látoustový tedy, a je to velká dobrota. Mně osobně to velice chutná, takže i tam je ta tradice toho slanečka nejenom teďkom v době končící zimy, ale opravdu po celý rok. No a tak bych mohl pokračovat dál. Je tady, mám tady vypsány poznámky receptů, třeba, že se slaneček kombinoval třeba i s telecím masem a semlel se a stejně tak to telecí maso a vytvářely se takovéhle zajímavé směsi, protože ten slaneček už z toho slova samotného je slaný, má svoji takovou specifickou chuť, tak věřím, že i takovéhle kombinace mohly být zajímavé. Ale já jsem slíbil také něco moderního. A tak já osobně bych v tuhle chvíli to udělal tak, že bych opekl jenom ten filet toho slanečka, bych opekl kraťounce, protože ta ryba je není třeba tepelně propracovávat, naopak ještě se v ní některé určitě důležité látky můžou, takové enzymy se v ní můžou poničit, ale jenom lehce bych ho opekl na másle přepuštěném a potom bych udělal takovou citronovou, prostě nakyslou omáčku, ve které by byly kapary, a všechno bych to doplnil ještě řeřichou nebo klíčky, nebo tou naklíčenou mojí oblíbenou čočkou, protože ta řeřicha má takovou peprnou chuť, trošičku jako řetkvičkovou, takže to se k tomu slanečku úplně báječně hodí a k tomu bych udělal ještě takové mrkvovo-bramborové nasládlé pyré a to by byl moderně upravený slaneček. Tak, takže já si myslím, že jsme si slanečka užili až, že už se vám může trošičku zajídat. A tak si nechám třeba bavorský slanečkový dortík nebo hring zapečený pod bramborovou čepicí v hrachu. To si nechám na někdy, na jindy. Jenom doplním, že zdravotní profit z konzumace sledů, a nejenom sledů, ale ryb, ten je opravdu jednoznačný. Naši předkové věděli, že to je velký kus zdraví na talíři. Nejenom, že ten hrynek, i když je slaný a silný, že je snadno stravitelný, ale obsahuje v sobě právě ty vzácné mastné kyseliny omega-3, omega-6, které dneska často užíváme jako potravinové doplňky. O vitamínech řady B, D a další to nemluvě a hořčík, selen, fosfor a tak bych mohl pokračovat ještě určitě minutu ve výčtu látek a to ještě nezmiňuju ty, které nejsou téměř nebo které jsou téměř neprobádané a to jsou enzymy. No, nechme tedy slanečka slanečkem, dejme si písničku a po ní mám pro vás něco sladkého. Minulý týden nebo předminulý, už to nevím přesně, už byly doma takové dva banány, které nevypadaly na první pohled vábně, už by jako člověk řekl, to už tam nebudem jíst. A já jsem z toho upekl, podle receptu, který mám také z Anglie, banánový chlebíček a právě ten si upečeme, nebo tedy obrazně řečeno upečeme hned po písničce. Tak a teď mám pro vás banánový chléb v rámci dnešního čarování veskrze kuchařského. Ano, stačí, když máte dva nebo tři takové ty poslední, už lehce přezrálé banány, tak a když budete mít to dilema, co s nimi, tak si vzpomeňte na banánový chlebíček. Stačí pak vyšlehat vajíčko s cukrem, přidat rozměklé máslo, potom přidat banány rozmačkané nebo nastrouhané, trochu podmáslí, nakonec mouku s trochu jedlé sody, aby to se nakypřilo a je zaděláno dřív, než stačí se předeřát trouba. Navíc podle vaší chuti můžete chlebíček ještě doladit třeba čokoládou, ořechy, sušeným ovocem a podobně. Ale teď k tomu základnímu receptu přesně na gramy, abyste si to mohli případně poznamenat a pokud si neděláte poznámky, tehle ten recept najdete jako recept na 10. týden, ano, už je to 10. týden tohoto roku, na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. Takže jak jsem zmiňoval, 2 až 3 banány. Samozřejmě není banán jako banány. Já jsem naposledy ty dva větší zvážil, měli 450 gramů. Když to bude přes 500 gramů, nic se neděje. Ten banán je vláčný, dělá takové viskózní vlhké to těsto, takže jako když jich bude trošku víc těch banánů, nevadí. Prostě 2 až 3 banány, nějakých necelých nebo celých půl kila. K tomu 200 gramů mouky. Zase je dilema, jakou mouku použít. Můžete použít klasicky polohrubou pšeničnou. Já jsem naposledy použil, jestli si dobře pamatuju, špaldovou celozrnou jemně semletou. A dal jsem k tomu 100 gramů přírodního cukru. V některých receptech je víc toho cukru. Ale není to nutné, protože ty banány svým charakterem jsou lehce nasládlé, potom v tom výsledném chlebíčku, takže nutné to není. Toho cukru tam nemusí být ani 100 gramů, ale prostě na 200 gramů mouky 100 gramů cukru je to až. Potom nějakých 70 gramů másla, 2 vajíčka a jenom trošku podmáslí. Nebo případně můžete použít i mléko s troškou citronové šťávy, menší nebo půl čajové lžičky jedlé sody, ale můžete použít i prášek do pečiva, to je jedno. A nezapomeňte trošku všechno osolit. Já to teď ještě jednou zopakuji, ty gramy a ty poměry. To znamená 2 až 3 banány, co a půl kila, 450 až půl kila, až 500 gramů, 200 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, já jsem použil přírodní cukr třtinový, 70 gramů másla, 2 vajíčka, půl deci nebo něco přes půl deci, podmáslí nebo mléka s citronovou šťávou, menší lžička jedlé sody, špetka soli. Já jsem přidal ještě skořici, ale k těm variantám se dostanu za chviličku. Tak, kouskem másla vytřete a hrstkou mouky vysypejte formu, zapněte si troubu na nějakých 160-170 stupňů a v míse potom šlehejte vajíčka s cukrem, trochou soli, pěkně do pěny, aby ten cukr se rozpustil. A do toho přidejte potom rozměklé máslo. To musí mít opravdu tu pokojovou teplotu, aby se vám tam rošlehalo. Kdybyste to zapomněli, tak do toho dejte máslo, které rozehřejete. Nesmí být moc vařící, ale i tak to jde udělat. A nakonec přidejte rozmačkané banány. Někdo má rád, že v tom chlebíčku jsou ty banány větší kousky. Někdo má radši, když to je rozsekáno úplně na hladko nebo na jemném, nastrouhané, takže buď to můžete nastrouhat, já jsem to naposledy zadělával v takovém moderním robotu, takže jsem to rozmixoval všechno, jo, takže to bylo opravdu úplně na hladko. No a nezapomeňte přidat trošku toho kyselého, tady v tom případě jsem měl tedy nějakou kyšku a nebo tedy trošku citronu a mléka. A tu vzniklou směs, vlastně řídkou, potom promíchejte nakonec s prosátou moukou, do které si rozmícháte jedlou sodu. No a to řídké těsto nalijete do formy a pečete, jak už jsem zmiňoval, na takových 160 stupňů, asi 45 až 50 minut, záleží samozřejmě na velikosti té formy. Když to bude mít placatější, tak bude třeba stačit i 35 minut, ale nedávejte vysokou teplotu, aby se to zbytečně nespálilo, protože tady to těsto i po upečení je poměrně vlhké, takže je v něm poměrně dost tekutiny, tak potřebuje tu delší dobu pečení, aby to teplo opravdu skrz pěkně prošlo a kdybyste dali teplotu 170 a víc, jo, 180 stupňů, tak už by to na povrchu potom tenhle ten chlebíček by byl už upečený moc. No a já, jak už jsem zmiňoval, naposledy jsem přidal trošku skořice, ale velmi rád do toho přidávám třeba vanilku a kardamom ještě, nebo i koření pětivůní, to perníkové koření. A já mám rád teda tu skořici, tak naposledy jsem tam dával trošku, myslím, vanilky a skořice, ale můžete použít třeba i nějaké, jak jsem už jsem zmiňoval, sušené ovoce nebo kandované ovoce nebo citronovou, pomerančovou kůru a podobně. A také snadno vlastně uděláte i bezlepkovou variantu, když vlastně byste místo 200 gramů polohrubé pšeničné mouky dali stejné množství pohankové mouky nebo kukuřičné či rýžové mouky, tak není problém. Akorát v případě té kukuřičné nebo rýžové mouky přidejte do toho těsta ještě vrchovatou lžíci nebo balíček pudinkového prášku. Jo, nebo bramborový škrob, vrchovatou lžíci, protože aby to drželo pohromadě, aby se to lépe slepilo, protože ty 2 vajíčka, to přece jenom na ně potom už by bylo náročné udržet ten celý výrobek pohromadě. Tak, takže to byl banánový chlebíček nebo banánový chléb, jak chcete, banana bread anglicky. A teď si dejme trochu muziky a po ní tradiční kuchařský kalendář se 7 typy nápady pro vás a příští dny.
Kuchařský kalendář.
A v jeho rámci 7 nápadů pro všední sváteční vaření, jak jsem zvyklý říkat, tedy pro vaši inspiraci. Špagetová omeleta. Ať už zbyde trošku špaget, anebo je uvaříte, tak upect z těch špaget smotaných a zmuchlaných, upect omeletu, to znamená zalít ty špagety rošlehanými vejci se smetanou a pěkně to upect. Můžete do toho přidat třeba i kousek ryby, nemusí to být herinek, o kterém byla řeč, ale třeba tu nějak z konzervy. A cibulka, tak když takovouhle špagety omeletu upečete, tak je to báječný oběd. I večeře. No a další téma je rýže. Já se těším, tento týden budem dělat zeleninové kary. Já k němu udělám ještě rybí kuličky. Mám totiž kapří rozsekané maso, tak z toho udělám takové kuličky a bude zeleninové kary ze spoustou zeleniny a i orientální koření samozřejmě, ale pokud byste neměli chuť na něco takhle výrazného a kořeněného, tak taková rýže, která se podává s takovou porkosírovou omáčkou, jenom přelitá, takovou síroporkovou omáčkou, tak to je také dobrota. No a další téma je nějaká zeleninka, ať už to bude dušená mrkev, kterou mám rád, ale jsou už i kedlubny, tak takové dušené kedlubničky, i s troškou třeba té mrkve a můžete tam přihodit trochu mraženého hrášku a k tomu vařené brambory a kus vařeného masa. I když je tady pust, tak budiš, tak je to také výzva, co říkáte. No a další tip mám špenátové palačinky, ale tady mám hned napsanou pomlčku a velkými písmeny napsáno kopřivy. To znamená udělat špenát tak půl na půl kopřivy, protože kopřivy už vykukují. Teď tedy máme chladněji, někde můžou být zapadlé sněhem, ale když se dobře podíváte, tak já už jsem si párkrát uvařil kopřivový čaj a párkrát jsem si kopřivy do jídla přidal jen tak posekané třeba do raní mojí takové kaše. Nicméně kopřivy, o těch bude řeč někdy v příštích kuchařských čarování, to je velký poklad pro naši kuchyni, tak je někde vyhlédněte a do jídelníčku je zakomponujte. No a už jsme měli tedy sladký banánový chléb, ale co třeba takový dnes se říká cheesecake, já to řeknu česky, tvarohový koláč. Ať už bude z tvarohu, nebo bude z mascarpone, nebo půl na půl, nebo z ricotty a tak dál, to už nechám na vás. Ale je pravda, když se ten tvaroh nebo ta náplň dobře ochutí, když se do toho přidá trochu citronu, citronové kůry, vanilka, rozinky, ta kombinace je boží a upečete to ať už nakynutém nebo křehkém nebo jiném těstě, tak to vždycky stojí za to. No a ještě, aby jsme nezapomněli na luštěniny, tak taková fazolová sekaná nebo fazolový prejt, který dělám velice rád, protože když semleté červené fazole ochutíte a la prejt, věřte mi, jsou lidé, kteří pak řeknou, to snad není možné, že to není z masa, že to je z fazolí. No a nezapomeňte k tomu kysané zelí. Ostatně na to nezapomínejte vůbec. No a něco slavnostního na neděli, budíš, i když je půst, doporučuji nějakou rolovanou pečení. On to může být třeba i závitek, ať už pečený, nebo jen tak dušený, jako španělský ptáček, ale rolovaná pečeně třeba z bučku, s takovou tou klasickou nádivkou, no to je výzva. Sice je to hodně práce, ale stojí to za to, když se to všechno vyvede a povede. No a to je v rámci dnešního kuchařského čarování už úplně všechno. Za týden se s vámi zase budu těšit na slyšenou a do té doby buďte zdraví u vás doma. Buďte radostní a veselí, protože i v tomto stavu věcí se člověk může radovat z maličkostí. Tak to vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a trošku slanečkové chutě mám dnes do mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice dělal jako obvykle Petr Stupka.